Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ուժային կառույցների ներկայացուցիչները խորհրդարանում մասնակցում են 2022-ի բյուջեով իրենց գերատեսչություններին վերաբերող հատկացումների քննարկմանը։ Այսօրվանից Հայաստանում բաց տարածքներով դիմակ կրելը պարտադիր է։ Տեսնենք, թե քաղաքացիները որքանով են հետևում այդ որոշմանը։ Գյումրիի նորընտիր ավականին գումարեց առաջին նիստը, քաղաքապետ ընտրվեց Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչը։ Հռոմում կայացած մեծ քսանյակի համաժողովի շրջանակներում ռուս-թուրքական տանդեմը անդրադարձել է 3-3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության հեռանկարներին, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Գլազգոյում մեկնարկել է կլիմայական փոփոխություններին նվիրված միջազգային համաժողովը, դրան մասնակցում է աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունները ներկայացնող շուրջ 25,000 պատվիրակ, մասնակիցների թվում են Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները, Կանադայի և Հնդկաստանի վարչապետերը, աշխարհի մի շարք խոշորագույն պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի, Չինաստանի, Բրազիլիայի նախագահները Գլազգո չեն ժամանել։ Ռուսաստանը կրկին մեծաքանակ ուժերը կենտրոնացնում Ուկրաինայի հետ սահմանին, այս մասին գրում է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ վարբերականը, վկայակոչելով արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները, դրանց ընդմամբ ռուս-բելառուսական ԶԱՊԱԴ 2021 զորավարությունների մասնակցած ստորաբաժանումների մի մասը չի վերադարձել տեղակայման մշտական վայրեր, դիրքավորվելով Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով։ Ուկրաինական իշխանությունները փորձում են Դոնբասում սադրիչ իրավիճակ ստեղծել, Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով լարվածությունն ակնհայտ է, սադրիչ իրավիճակ ստեղծելու փորձեր են նկատվում, որոնց նպատակն է աշխարհազորին դրդել պատասխան գործողությունների և Ռուսաստանը ներքաշել ինչ-ինչ ուժային գործողությունների մեջ։ Անկարայի վերահսկողության ներքո գործող սիրիական Աֆրինում մեկնարկել են տեղական թուրքամետ խմբավորումների զորավարժությունները, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Զորախաղերի մասնակիցների պնդմամբ դրանց կարող է հաջորդել թուրքական բանակի և թուրքամետ խմբավորումների համատեղ հարձակումը սիրիացի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների, այդ թվում Քոբանի և Ղամշլի ուղությամբ։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսման հստակ ժամկետը կհայտարարվի առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում, այսօր Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Իրանցի դիվանագետի խոսքով իրանցի դիվանագետը վերահաստատել է երկրի փոխ արտգործնախարար միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Ալի Բաղերիքանի ավելի վաղ արված հայտարարությունը, որի համաձայն միջազգային հանրության և Իրանի միջև բանակցությունները վերսկսվելու են արդեն նոյեմբերի վերջին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ուժային կառույցների ներկայացուցիչները այսօր ազգային ժողովում են, խորհրդարանում շարունակվում են 2022 թվականի բյուջեի քննարկումները, և այսօր ուժային գերատեսչությունների բյուջեի քննարկումներն են, դրանց մի մասը փակ է անցկացվում։ Օրերս խորհրդարանական հանձնաժողովների համատեղ նիստում վարչապետ Փաշինյանը ասել էր, որ պաշտպանական գերատեսչության բյուջեն 2022 թվականին 11%-ով ավելացվելու է, ինչ վերաբերում է ընթացիկ տարվան, ապա նշեմ, որ 2021-ին ուժային 4 կառույցներից 3-ի ազգային անվտանգության, ծառայության, ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների հատկացումները կրճատվել էին, որոշ չափով ավելացել էր պաշտպանության նախարարության բյուջեն, որի համար գալիք տարի ավելի զգալի աճ է նախատեսվում։ Ուժային կառույցների բյուջեի քննարկումների մասին խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվում է 2022 թվականի բյուջեի քննարկումը, ըստ օրակարգի այսօր ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն այն հրավիրված ազգային ժողով, սակայն միայն պաշտպանության նախարարն էր, որ ներկայացել էր գերատեսչության ղեկավարի մակարդակով, բայց Աշակ Արաբեդյանն էլ ազգային ժողովի նիստերի դալիչ մուտք գործեց, հատուկ մուտքով հեռացավ ևս հատուկ մուտքով և ներդրողների հարցերին չպատասխանել։ Հրավիրված էր նաև ոստիկանություն, սակայն ներկայ էր նիստի քննարկմանը ոստիկանապետի մակարդակով, Ֆիդանյանը արդեն նիստ Ֆոնդի ավարտին ներդրողների հետ ճեպազրույցում նշեց, որ բյուջեի առումով ինքն ավելի կոմպետենտ է եւ այդ պատճառով ինքն է ներկայացել, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա եւ չի կարծում, որ ոստիկանապետի ներկա չգտնվելը արհամարական վերաբերմունք
ազգային ժողովի նկատմամբ։ Որևէ արհամարանքի մասին խոսքնել չի կարող, զուտ առավել ներկայացված լինելով, տեսեք, ես նույնիսկ մենակ չեմ եկել, բավականին մեծ թվով մեր ծառայողներ են ներկա այստեղ, որպեսզի կարողանանք ամբողջովին պատասխանել եւ առնել այն պահանջարկը, որը որ արկա է։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եւս ազգային ժողով չէր եկել, առաջին տեղակալի Մակարդակով էին ներկայացված, Արամ Հակոբյանը սակայն հարցերին պատասխանելու միտված չէր, լրագրողները նրան միջև վերելակ ուղեկցեցին, այդ ընթացքում Սպերության Հակոբյանը շատ կարճ անդրադարձավ Սյունիքի սահմանային հատվածով, նշելով, որ այնտեղ անվտանգ որևէ խնդիր չի առաջանում, իսկ լրագրողների դիտարկմանը, որ այդ 21 կիլոմետր վիճելի հատվածում պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում, երբ որ հայկական մեքենաներ անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով, երբեմն նույնիսկ բարձրաձայնվում են այն մասին, որ մեքենաներին են խփում, հարվածում կամ բավականին կոշտ խոսակցություններ են տեղի ունենում, նշեց, որ ինքը այդ տեսանյութերից եւ ոչ մեկը չի տեսել եւ նման բարձրաձայնումների ծանոթ չէ։ Իսկ փակ հատվածին կարողացան մասնակցել ոչ բոլոր պատգամավորները, կային անդիմադիր պատգամավորներ, ովքեր որ գաղտնիության գրիպը դեռ չեն ստացել, հետեւաբար եւ այդ փակ հատվածին մասնակցելու թույլտվություն չունեին, նիստին այդ գաղտնիության գրիպը ստացած պատգամավորներից պատիկ ունեմի Տիգրան Աբրամյանը, նիստի ավարտին նշեց, որ իրենք բոլոր կարևոր հարցերը հնչեցրել են, սակայն չի կարողացել, որ բավարար պատասխաններ ստացել է, բայց բովանդակային առումով այդ պատասխաններին չանդրադարձավ, նկատեց, որ նիստը գաղտնիեր եւ ինքը չի կարող այլ մանրամասներ մեզ փոխանցել։
Հայաստանում COVID-ի տարածումը զսպելու նպատակով այսօրվանից պարտադիր է բաց տարածքներում դիմակ կրելը, չնայած համավարակը նոր կյանքեր է խլում, անցած մեկ օրում COVID-ից 51 մարդ է մահացել, բայց հանրության մեջ ասես չկա համավարակի դեմ առնելու վճռականությունը։ Ասենք օրինակի համար որոշվել է դիմակ կրել, բայց ոչ բոլորն են դա անում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև այսօրվանից Հայաստանում նաև բաց տարածքներում դիմակ դնելը կրկին պարտադիր է, սակայն ազատության նկարահանման ընթացքում շատ քչերն էին հետևում այս որոշմանը։ Երևանի կենտրոնում եւ այլ համայնքներում չհանդիպեցինք նաև ոստիկանության կամ տեսչական մարմինների աշխատակիցների, որոնք կվերահսկեին իրավիճակը։ Այնինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում բաց տարածքներում դիմակների կրումը պարտադիր դարձնելը պատճառաբանել էր նաև այն հանգամանքով, որ այսպիսով ոստիկանների ու տեսչական մարմինների աշխատանքը կհեշտացվի։
Եթե որ համընդհանուր դիմակ կրելու պարտադրանք կա, այդ դեպքում ավելի հեշտ է վերահսկել։
Չնայած համաճարակային գեր լարված իրավիճակին, կառավարությունը հակված չէ լոկդաունի գնալ, այժմ երկու ուղղությամբ են աշխատում, առաջինը դիմակների կրման կանոնների խստացումն է, երկրորդը պատվաստումների ծավալի ընդլայնումը, սակայն ինչպես է Հայաստանում ընթանում պատվաստման գործընթացը։
Հենց մուտքը պոլիկլինիկայի մատենավարման բաժինն է, մոտ 40 հոգով մի տարածքում կանգնած հերթի էինք սպասում։
Գոհար Աբրահամյանը օրերս է պատվաստվել, այս 40 հոգանոց հերթը դեռ միայն պոլիկլինիկայի մուտքի մոտ է եղել։ Ասում է, չի պահպանվել սոցիալական հեռավորությունը, նույն տարածքում հերթի մեջ են եղել ինչպես պատվաստվել ցանկացողները, այնպես էլ բժշկի այցելողները, որոնք ունեցել են տարբեր գանգատներ՝ հազ, փրշտոց եւ այլն։
Եվ այդպես բոլորով սիրուն իրար կողք քիպ-քիպ կանգնած հերթ էինք սպասում, սակայն պատվաստման հատվածը առանձնացված է, բայց արդեն այդ հատվածում էլ մոտ 80 հոգով էինք հերթ կանգնած և միջանցքը բավական նեղ է ու ոչ օդափոխվող, այսինքն պատուհանները բավական հեռու են գտնվում այդ հատվածից։ Բնականաբար այդպես անհնազանդություն արեցինք և զանգահարեցինք պոլիկլինիկայի ղեկավարին, պոլիկլինիկայի ղեկավարը նույն պահին իջավ ներքև և կազմակերպեց գործընթաց։
Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար պատվաստման դիմաց քաղաքացուն վախեցրել էր այն, որ հենց այդ նույն տարածքում չվարակվի COVID-ով։
Անվերջ նայում եմ, տես մեովա փրշտում, ով չի փրշտում, այդպես պատվաստումներից առաջ ասում են մեկուսանալա պետք 3-4 օր, չգիտեմ, հետո մեկուսանալա պետք, այս դեպքում մեկուսանալու մասին ոչ մի խնդիր, խոսք չկա, որտեվ կոնկրետ պատվաստման ժամանակ բոլորս գնում ենք իրար կողքի, քիփ-քիփ կանգնում ենք եւ միասին մտնում ենք պատվաստման սենյակ։
Գյումրի ընտրություններից հետո այսօր Նորոնտիր ավականին գումարեց առաջին նիստը եւ քաղաքապետ ընտրեց ամենաշատ ձայներ հավաքած ուժի՝ Բալասանյան Դաշինքի թեկնածու Վարդգես Սամսոնյանին։ Միջև վերջին օրերը, այսպես ասեմ, ինտրիգը պահպանվում էր, բանն այն է, որ Բալասանյան Դաշինքը հաղթել էր, բայց այնքան ձայն չէր ստացել, որ իր թեկնածուն դառնար քաղաքապետ։ Դրա համար նրանք պետք է կոալիցիա կազմեին ավականու մանդատ ստացած մյուս ուժերից 1-2-ի հետ։ Բանակցությունների արդյունքում ի վերջո համաձայնության եկան ամենաշատ ձայներ ստացած երկու ուժերը՝ Բալասանյան Դաշինքը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Կարելի է ասել, մեծ կոալիցիա կազմվեց։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Նորոնտիր ավագանին այսօր բաց քվեարկությամբ 24 կողմ 8 դեմ ձայներով Գյումրիի 4-րդ քաղաքապետ ընտրեց Բալասանյան Դաշինքի ընտրացուցակը գլխավորող Վարդգես Սամսոնյանին։
Կողմ 24-8։
Սամսոնյանն առաջադրված միակ թեկնածուն էր, թեև ավագանի անցած մյուս 4 ուժերն էլ կարող էին առաջադրել, սակայն ընդդիմադիր 3 ուժերը հրաժարվեցին, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրն էլ 2 օր առաջ ստորագրված համաձայնագրով հայտարարել էր, որ կողմ է քվեարկելու Բալասանյան Դաշինքի թեկնածուին։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը համայնքի ղեկավարի թեկնածու խմբակցության անունից չի առաջադրում, սակայն ես ուզում եմ ասել մեր խմբակցության դիրքորոշումը, մենք կողմ ենք քվեարկելու Վարդգես Սամսոնյանի թեկնածությանը, ունենք այդպիսի քաղաքական որոշում։
Նորանտիր քաղաքապետը ավագանու առաջին նիստում ներկայացրեց, թե առաջիկա 5 տարիներին ինչպիսի Գյումրի է ուզում տեսնել։
Կարծում եմ, իմ երազանքները շատ չեն տարբերվում մեր մյուս համակարգացիների երազանքներից։ Բարեկարգ, կանաչապատ, հանգիստ, համախմբված, մաքուր, զարգացող եւ իր ավագային վստահ նայող քաղաք։
Ավագանու առաջին նիստի օրակարգում էր նաև հանձնաժողովների ձևավորումը, սակայն քաղաքացիական պայմանագրից առաջարկեցին հարցահետացնել հաջորդ նիստին։
Հանձնաժողովների նախագահների եւ նրանց ձևակալների առաջադրում հարցերը հետաձգենք հաջորդ նիստի ընթացքում։
Ավագանին կողմ քվեարկեց, ինչից հետո ընդդիմադիր Զարթոն կուսակցության ավագանու անդամ Վարդևան Հակոբյանն ընդդիմացավ, թե անհիմն պատճառաբանություն է բերվում եւ քաղաքապետին հորդորեց ամեն հարցում արագ կոմպրոմիսի չգնալ։
Ձեզ որ առաջին իսկ բայց ուղղակի ստանձնելուց հետո ուղղակի ամեն մի հարցին այսպեսի միջակայքս միանգամից չընդունենք։
Զարթոն կուսակցությունը դեմ լինելով երկու ուժերի միջև ստորագրված համագործակցության հուշագրին պնդում է, 4 մանդատով կկարողանան հակակշիռ լինել իշխանությանը։
Հաստեր աշխատանք, իրողություն, ժողովուրդը տեյակ կլինի ամեն ինչից, դա կարևոր չէ, 4-ը թե 1, ասեմ ձեզ։
Վարդգես Սամսոնյանը պատասխանելով ազատության հարցին, թե հուշագրի ստորագրումից հետո բավականին քննադատություններ հնչեցին իրենց Դաշինքի հասցեին, ասաց.
Բայց այստեղ մեծամասնություն ստանալով մենք կարողանանք էլ ավելի արագ մեր Գյումրիի ծառացած խնդիրները լուծել միասին, իսկ եթե միասին չէր լինելու, այդտեղ խնդիրեր առաջ գալու այլ հարցերից ելնելով։
Իսկ մինչև ընտրությունները դա պարզ չէր ձեզ համար, որ ասենք ավելի վաղ մինչև ընտրությունները, այսպես ասած, թեկուզ դառնանք իշխանական թևից։
Ոչ, բնականաբար ընտրությունների երկից պարզ դարձել է, որ իդեալում ինչ ձևաչափով կարողանանք աշխատել թե գյուղի մյուս ուժերի հետ։
Հարևան Վրաստանում ևս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, մի շարք քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում 3 ընտրությունների երկրորդ փուլն էր։ Այս ընտրություններին ընդդիմադիր ուժերին, նրանց ընտրողներին ոգևորելու նպատակով նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վերադարձել էր Վրաստան, բայց նրա հույսերը չարդարացան, Սաակաշվիլին բանտարկվածը, իսկ ընտրություններում հաղթանակի հասավ իշխող ուժը։ Վրաստանի թիմ ընտրությունների արդյունքները ամփոփում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է հոկտեմբերի 30-ի տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքները։ Վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը 20 քաղաքներից 19-ում, այդ թվում բոլոր 5 խոշոր քաղաքներում, ներառյալ Թբիլիսին, հաղթել է քաղաքապետի պաշտոնի համար մղված պայքարում։ Բացի այդ, վրացական երազանքը հաղթել է 42 տեղական խորհուրդներից 25-ում։ Այս թիմ ընտրությունները չափազանց կարևոր և սկզբունքային նշանակություն ունեն Վրաստանում ամիսներ տևող ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման առումով, և վրացական երազանքի հաղթանակը մեծ դժվարությամբ է տրվել։ Մի շարք քաղաքներում ընդդիմադիր ուժի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության հավաքած քվեները այնքան մոտ են վրացական երազանքի արդյունքներին, որ շարժման լիդերները պնդում են, թե իշխանությունները կեղծել են ընտրությունները։ Մայրաքաղաք Թբիլիսի, Բաթումի, Քութայիսի, Փոթի և Ռուստավի, այս քաղաքները կգլխավորեն վրացական երազանքի թեկնածուները։ Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո ողջունի ուղերձով դիմել է վրացական երազանքի բազմաթիվ աջակիցներին, շնորհավորել է նրանց և վանկարկել «կեց է մեր հաղթանակը»։
Մադլոբա, մեգոբրեբա, մադլոբա, գիլոցալ, տխոյալաս, չույնս կոյխանաս, գա ումար, չույնս կմարջումաս, գա ումար, Այխարեց, ալյան դիտի մատլոբատա ծարմատապետ։
Միջդեռ ազգային միացյալ շարժման լիդեր և Թբիլիսիի քաղաքապետի թեկնածու Նիկ Ամելյան հայտարարել է, որ իշխող կուսակցությունը կեղծիքներով է քվեների մեծամասնություն ապահովել։ Եկեք ինքներս մեզ չխափենք, երեխա չենք, այս ընտրությունների արդյունքները պետք է չեղարկել, ասել է Մելյան։ Շարժման հիմնադիրը և գաղափարական առաջնորդը երրորդ նախագահ Միխել Սաակաշվիլին է, ով Վրաստանում տարբեր մեղադրանքներով հրակակարգով ազատազրկման է դատապարտվել և թիմ ընտրությունների նախորեին հայրենիք վերադառնալուց հետո կալանավորվել ու փոխադրվել է Ռուստավիի քրեակատարողական հիմնարկ։ Նա արդեն մեկ ամիս է հացադուլի մեջ է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին երեք գովեստով է խոսել վրացական երազանքի հաղթանակի մասին և շնորհավորել է կուսակցությունից առաջադրված թեկնածուներին։
Հռոմում ավարտվեց մեծ քսանյակի համաժողովը, մերուն կնդիրներին առավել հետաքրքիր է Հայաստանին հարավ-կովկասյան տարածաշրջանին առնչվող քննարկումները, որ տեղի են ունեցել նաև երկկողմ հանդիպումներում, դրանք առանձնացրել և ներկայացնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումը պատկերացնում է 6-ի հարթակի գործարկման ճանապարհով։
Ռուսիա, Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան, Արմենիստան ու Գյուրջիստան։
Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը, Հայաստանը և Վրաստանը կարող են համատեղ քայլեր անել և վերականգնել խաղաղությունը տարածաշրջանում, հայտարարել է Էրդողանը նախորդային Հռոմում G20-ի շրջանակներում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին խաղաղության առաջարկ արդեն արել է։ Խոսելով Թբիլիսիի դիրքորոշման մասին, Էրդողանը ասել է, որ Վրաստանը միասնական հարթակի ձևավորման վերաբերյալ բացասական մոտեցում ունի, սակայն եթե բոլորը համաձայնության գան, հնարավոր կլինի կյանքի կոչել այդ ձևաչափը։ Թուրքիայի նախագահը հույս է հայտնել, որ տարածաշրջանային երկրների համագործակցության այս նոր հարթակի գործարկումը կնպաստի խնդիրներ ունեցող երկրների հարաբերությունների բարելավմանը, ինչպես Հայաստանի և Թուրքիայի, այնպես էլ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև։ 3+3 ձևաչափը, որը ենթադրում է տարածաշրջանի 6 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի համագործակցություն, ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել անցած տարվա պատերազմից հետո տարածաշրջանում մնայուն խաղաղության ապահովման շուրջ մեծ երկրների առաջնորդների քննարկումներում։ Էրդողանի խոսքով այս հարցը նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ երեկ կայացած հանդիպման օրակարգում է եղել։ Պաշտոնական Երևանի տեսակետը այսպես կոչված 6-ի հարթակի մասին ազատությանը փոխանցեց արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նրա խոսքով տարածաշրջանային համագործակցության ցանկացած ձևաչափ կարող է արդյունավետ լինել, եթե այն հիմնված է դրանում ներգրաված բոլոր պետությունների միջև փոխհարաբերություններում դրական միտումներ մատնանշող զարգացումների վրա։
Հակառակ պարագայում դա կարող է հանգեցնել պետությունների երկկողմ հարաբերությունների առկա խնդիրների տեղափոխմանը բազմակողմ ձևաչափ, ինչն էլ կարող է հանգեցնել թե այդ բազմակողմ ձևաչափի, թե երկկողմ երկխոսության խաթարմանը։ Նաև մեզ համար սկզբունքային է, որ այն հնարավոր թեմաները, որոնք կարող են քննարկվել այդ ձևաչափում, որևէ կերպ չհամընկնեն այլ ձևաչափերի մանդատի և քննարկման հարցերի շրջանակի հետ։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Thank you.
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։